Velkommen til Bertel og, som er en programrække, hvor jeg har spændende personer i den varme stol, som har meninger, som er værd at diskutere. Velkommen til dig, Christiane Vejlø.
Tak.
Forfatter og fremtidsanalytiker, uddannet i medievidenskab og religion. Du har skrevet en bog, der hedder Argumenter for mennesker. Og hvorfor skal man nu argumentere for mennesker? Ja, det er noget med, at mennesker kan noget, som maskiner ikke kan. Og det er blandt andet det, vi skal tale om, for du er ekspert i kunstig intelligens, som desværre hedder AI. Men jeg foretrækker at sige kunstig intelligens. Hvorfor er der brug for at forsvare mennesket?
Jamen, det er der jo i en tid, hvor vi ser den her kunstig intelligens fylde rigtig meget, og den kan alle mulige ting, som vi mennesker normalt har betragtet som vores domæne. Og så kan man jo sidde tilbage med spørgsmålet, er der overhovedet noget tilbage til os? Og det mener jeg, der er, og derfor har jeg skrevet en bog om at som peger på de ting, som er særlige ved mennesker. Jeg har 9 særlige argumenter, som handler rigtig meget om krop og følelser og empati og gråzoner. Så der er masser af ting tilbage, som maskinerne simpelthen ikke kan finde ud af, men som vi mennesker er virkelig gode til.
Du har en oversigt over alt det, som kunstig intelligens kan bruges til. Og der så jeg lige ordet vejrudsigt. Og vejrudsigten er egentlig ikke et godt billede på, hvad kunstig intelligens kan. Altså når man fylder ind i en maskine tusindvis af erfaringer med, hvordan det går, når der er et højtryk over Azorerne, som driver ind over Storbritannien og ind over Danmark, så ved man næsten på minuttet, hvornår det erfaringsvis fører til regn i Aarhus og på Fyn osv. Og det må være det, som computerne kan. Altså, de kan opsamle erfaringer i det uendelige, og derved blive utrolig kloge, men kun på det, som vi putter ind i den.
Mm. Ja, det man kan sige med en vejrudsigt, det er jo, at det er jo en hel masse data, man kan samle ind om temperatur og havet og bevægelser og skyer og alt det her. Og det kan vi mennesker jo også kigge på. Det har vi jo gjort i mange år for at lave vejrudsigter. Men tager man den kunstig intelligens...
Men de var godt nok dårligere, da jeg var barn.
Det har de sandsynligvis været. Men det er igen noget med, nu har vi mere data. Og så får vi ud over den, kan man sige, begrænsede menneskelige kunde, også maskinerne, til at kigge på data. Og det, de jo virkelig kan, maskinerne, det er at kigge på store mængder af data. Altså, og så se, er der et mønster i det her? Altså, når der sker noget her, så ender det med at have en effekt herovre, og det kan vi se, det er der en tendens til gennemgående. Derfor kan man blive mere og mere præcis i forudsigelser. Men det er jo forudsigelser, der er fuldstændig er bygget på data og mønstre. Og det er noget, maskinerne er virkelig gode til. Der kan man også sige, at det kunne være sådan noget som røntgenbilleder eller store forskningsrapporter. Der kan maskinerne gå ind og se de her sammenhænge, hvor vi mennesker måske skal bruge rigtig lang tid for at få et overblik.
Der er jo nogen, der er bange for, at maskinerne så begynder at tage magten og finder på noget selv, som vi ikke har bedt dem om. Er det en reel risiko, eller er det største problem, at det kan eventuelt bruges i krigsførelse, inklusive spredning af gifte og så videre?
Der er en hel masse opmærksomhedspunkter med den kunstige intelligens, fordi når den er så god til at lave udregninger og forudsigelser og planlægninger, jamen så kan den jo, som du siger, nemlig også bruge for eksempel til at planlægge terrorangreb, der er meget minutiøst udført, og med nogle udregninger, som gør, at det bliver enormt effektivt, for eksempel. Man kunne også forestille sig, skal man sådan se på dommedagsscenarie, at den kunne skabe en virus, der var ekstremt effektiv eller målrettet en bestemt del af befolkningen. Og det er jo der, hvor man kan sige, det er jo den samme muskel, som måske kan finde en kur til kræft, eller løse klimakrisen, eller nogle af de andre problemer, vi har. Men det er det samme, der er effektivt, hvis det kommer de forkerte hænder, og bliver brugt til noget, som kan være destruktivt. Og så ser vi på, at den kunstige intelligens jo hele tiden udvikler sig, og bevæger sig hen imod noget, som måske ikke, det er det, vi ikke rigtig helt ved endnu, kan blive så meget klogere end os, at det kan begynde at handle udenom os. Og det er det meget vigtige opmærksomhedspunkt, som vi også virkelig skal have med.
Men det mener du vel ikke er muligt?
Jo, det mener jeg sådan set er muligt. Og det er der mange af folk, der arbejder med det her område, som mener er muligt. Og det er jo også derfor, at det er nu og ikke om 5 eller 10 år, at vi skal være opmærksom på, hvor skal vi sætte nogle begrænsninger, hvor skal vi lave nogle reguleringer, hvor skal vi sige nej, selvom vi har muligheden.
Kan du forklare, hvordan der kan komme mere ud af computeren, end der kommer ind?
nu begynder det at blive teknisk kompliceret også, men man kan sige, i virkeligheden er det jo også, vi taler om, at computeren er en sort boks, så jo mere frihed vi giver den til at kunne ting, altså jo mere vi vil have den til at kunne, jo mere frihed skal vi faktisk give den, og jo mindre overblik har vi over, hvorfor den laver de udregninger, den gør. Hvis vi for eksempel går ind i en af de her chatbots, som vi nok har alle sammen har hørt om efterhånden, altså ChatGPT for eksempel, og stiller et spørgsmål til den kunstige intelligens, det svar vi så får, det er baseret på en hel masse data og udregninger. Vi ved bare ikke præcis, hvor har den været hen og hentet data, og hvordan har udregningen og prioriteringen foregået. Så hvis man overfører det i en større skala, så kan man sige, at jo mere frihed vi giver den, kan den risikere at komme med nogle resultater, som vi siger, okay, her har vi et resultat, det er formodentlig tilsyneladende rigtigt eller effektivt, vi ved bare ikke, hvor det kommer fra. Og der kan man jo godt forestille sig, hvis vi så giver den rigtig meget gas, jamen så kan vi begynde at leve i en verden, styret af de her algoritmer og styret af de her udregninger, som måske er til fordel for os, men vi har bare mistet overblikket over, hvorfor altså resultaterne er, som de er.
Så du er lidt bekymret, fordi bogen handler jo egentlig om, at vi skal ikke være bekymrede. Det er et forsvar for mennesket. Mennesker kan noget, som computerne ikke kan. Men du er alligevel lidt bekymret, og derfor mener du, der skal en vis regulering til.
Absolut. Og man kan sige, de ting, som jeg påpeger i bogen, som er særligt unikke for mennesker, der hvor vi har noget, som maskinerne ikke kan, der hvor vi er helt særlige og unikke. Altså mennesker er jo også enormt besværlige og fulde af fejl og altså bøvlet at have med at gøre. Men det argumenterer jeg jo for, er en ret væsentlig del af at være menneske. Og det er noget, vi skal værne om. Så hvis vi lever i en verden, hvor vi siger, jamen, vi elsker teknologien, den skal bare have masser af plads, den skal lave perfekte udregninger, den skal lave det mest optimale samfund, så er spørgsmålet jo, risikerer vi at miste noget af den der sårbarhed, der ligger i at få lov til at være et almindeligt menneske, der kan begå fejl, er perfektionismen og de perfekte udregninger, bliver det et ideal? Og det er jo der, jeg godt vil pege på, at der skal være plads til menneskeheden. Vi ser jo også, at teknologien nu og kunstig intelligens kan lave kunst, simpelthen, eller noget, der ligner menneskelig kunst til forveksling. Det kan vi jo risikere at miste som vores domæne, hvis vi bare outsourcer alt til maskinen. Så sidder vi om 10 år og siger, det var da hyggeligt, dengang mennesket lavede musik og lavede kunst, men det gør vi jo ikke så meget mere. Så hvis vi vil værne om selv, hvad det vil sige at være menneske, så skal vi faktisk være ret opmærksomme lige nu, og så sikre os, at vi kan holde fast i nogle af de her vigtige ting.
Siger du, at maskiner kan blive så dygtige, så de kan konkurrere med Asger Jorn og Rembrandt?
Det synes jeg jo ikke.
Store kunstnere.
Ja, men det synes jeg jo ikke, fordi det, der er den store forskel på, når maskinen skaber og når mennesker skaber, det er, at mennesker skaber under inspiration. Maskinen skaber, fordi den har fået en kommando til at skabe noget. Så det kan godt til forveksling ligne. Altså det vil sige, at den rent teknisk kan lave noget, der måske kunne ligne noget, Asger Jorn havde lavet. Forskellen er bare, at Asger Jorn har hele sin menneskelighed med i værket. Det vil sige, når han maler, eller hvis en komponist laver musik, så har de hele sådan den her rygsæk af menneskelighed, som kan være eksistentiel angst og bæveren, det kan være en flot solopgang, det kan være dårlig søvn, det kan være tømmermænd, det kan være sorg. Det ligger jo i værket. Ja. Og maskinen, man kan godt sige, lyset er tændt, men der er bare ikke nogen hjemme. Så der kommer ikke den nerve og den sårbarhed og den menneskelighed ind i de maskinskabte værker. Og selvom de ligner til forveksling, så synes jeg jo for eksempel, at vi som mennesker har et krav på at få at vide, når noget er skabt af maskiner og når noget er skabt af mennesker. Jeg har ikke lyst til at sidde og græde til en sang, en sørgelig sang lavet af en maskine, fordi jeg ved, den har ikke selv oplevet den sorg. Men jeg kan relatere mig til et menneske, der har skrevet et stykke musik, som har været igennem noget, der minder om det, jeg måske kæmper med.
Så frem for at være bange for, at maskinen kan lave kunst og kan lave musik og så videre, så kan vi måske bruge maskinen til at afsløre noget, der er uægte. Altså for eksempel eksamensnyd og for eksempel nogen, der ikke selv har skrevet deres opgaver, hvis de har hugget et eller andet, så kan man jo genkende det, og så bliver det afsløret, og det er jo noget, der sker meget ofte.
Ja, men man
kan bruge
også
det, ligesom man kan bruge det til at bekæmpe sygdomme, så kan man bruge det til at bekæmpe falsknøjer.
Det er jo spørgsmålet. For man kan sige, ja, du kan bruge det til at skrive en skoleopgave, eller en artikel, eller manuskriptet til et tv-program, eller en bog. Alle mulige andre ting, det er jo generativ AI, altså det er jo genererende AI, så vi kan bruge det til en masse ting, en sang til en fest eller noget. Det, man bare vil opdage, det er, når man tilpas mange gange har hørt en festsang, der er lavet af AI, som godt hører, det ligner hinanden. Det har ligesom en smag af AI. Men udviklingen er alligevel så hastig, at den bliver bedre og bedre til at lyde som menneske. Og nu findes der faktisk AI, som er specialiseret i at tage AI-tekster og skrive det om, så det lyder mere menneskeligt. Men det er stadigvæk en AI, der gør det. Så vi kommer helt sikkert til et punkt, hvor vi ikke kan kende forskel. Så god bliver teknologien. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi markerer det. Hvis vi står over for et billede eller en video af noget, der ligner et menneske til forveksling, men ikke er det, for det er skabt af AI, så skal vi vide lige nu, taler jeg med en kundeservice-medarbejder, som er en maskine og ikke et menneske, for eksempel. Og det er den fremtid, vi ser ind i, at vi kommer til at både chatte med og samtale med, både med stemme og med billede, men noget, der ligner os. Og det synes jeg er vigtigt, at vi tænker over, hvordan skal vi gribe det an?
Er det så noget, vi skal indrette os på, sådan er det, og vi skal oplyse om det, så folk er klar over det? Eller er det noget, vi skal bekæmpe med politisk regulering? EU-direktiver og aftaler med USA osv.?
Nogle af delene skal vi helt klart have regulering på, og i EU-sammenhæng giver det mening. Det er svært for Danmark for eksempel at kæmpe meget hårdt for en eller anden ting, som har udbredelse i hele verden, så EU spiller en kæmpe stor rolle her. Vi kommer ikke til at kunne kæmpe imod, at teknologien for eksempel kan lave billeder, der ligner mennesker præcist. Altså, det findes allerede nu. Men vi kan jo lave noget regulering, hvor man siger, hvornår må vi bruge den teknologi? Vi må ikke tage et andet menneskes krop og ansigt og stemme og få dem til at sige ting, de aldrig har sagt og gøre ting, de aldrig har gjort, for eksempel.
Og det mener du godt, man kan forhindre?
Jeg mener ikke, man kan forhindre, ligesom du ikke kan forhindre butikstyveri eller alle mulige andre for kriminalitet.
Men kan man så straffe det?
Forhåbentlig. Og det er jo der, vi sidder og arbejder rigtig meget nu på at finde ud af, jamen er der nogle steder, hvor man skal sige, jeg må ikke lave en version af dig, hvor jeg går ud og får dig til at sige ting, du aldrig har sagt. Det synes jeg ikke, man må. Men hvordan vi gør det, det skal vi finde ud af, for så er der jo også noget, der hedder satire, og den har hvide rammer, og ytringsfrihed, og den har hvide rammer, så det er faktisk ikke nemt at regulere omkring det her. Men lige nu så ser vi jo, at det bliver brugt rigtig meget i politik og i valgkampe, hvor politikere står og siger ting, de aldrig har sagt, simpelthen fordi modstanderen ønsker at sætte dem i et dårligt lys. Og det synes jeg er demokratisk et stort problem.
Og det kan især bruges af diktatorer, som styrer medierne.
Vi har set det i Danmark. Vi har set Dansk Folkeparti være ude med en video med Mette Frederiksen, vores statsminister, ja, hvor hun står og siger ting, som hun aldrig har sagt. Så det er derude allerede nu. Det florerer. Mange laver det her. Det her, det var første gang, vi så det, hvor det faktisk var et parti, der var afsender på det.
Hvordan ruster vi os så imod det? Har det noget med børn i skolen at gøre?
Det har det også. Vi skal have en teknologiforståelse, som er langt højere, end den er på nuværende niveau i hele befolkningen. Vi taler om det her teknologiforståelsesfag i folkeskolen. Det er desværre ikke blevet et obligatorisk fag. Det er jeg er rigtig mange rigtig ked af, fordi at som valgfag, der mister du altså nogen. Og en af farerne her er jo også, at vi kan risikere at have det her A-hold og B-hold. Altså dem, som har ressourcestærke netværk, som kan hjælpe dem med at forstå, analysere og være kildekritiske. Og så dem, der ligesom er efterladt til sig selv. Vi ser, der sker rigtig meget mobning. Vi ser, der sker digital svindel. Vi ser, at unge mennesker for eksempel bliver rekrutteret som muldyr til at lave hvidvask, som også handler om ting, der foregår i det digitale rum. Der er der en hel masse muligheder for at oplyse simpelthen og gøre os mere rustet. Men det er bare ikke kun børnene, fordi vi sidder jo også som voksne mennesker og kan også blive snydt. Vi kan risikere, at vi får et opkald fra en, der lyder som vores bankrådgiver, men det er en svindler, der prøver at få os til at give adgang til MitID eller vores penge på en eller anden måde. Så der er rigtig meget oplysning, der skal ud.
Og den oplysning skal børnene vel også have.
Absolut.
I skolen.
Mm-hmm.
Er det så klogt at forbyde skærme i skolen?
Det er et meget stort og vigtigt emne at diskutere skærme i vores liv i det hele taget, og teknologi i vores liv. Jeg tænker, vi skal være meget påpasselige med at forbyde noget, som vi ikke kan komme uden om, bliver en del af de her børns liv som voksne. hvis vi siger, at de må slet ikke have det i skolen, så står de jo efterfølgende klokken 3, når de får fri fra skole, med den her skærm, og er måske dårligt rustet til at håndtere de ting, der foregår på skærmen. Så jeg synes, at vi skal med måde arbejde med, jamen, hvad er det for nogle ting? Der er en stor uddannelse i den ordentlighed, vi forventer af hinanden, ansigt til ansigt, hvordan vi bibeholder den, når vi for eksempel er kommunikerende gennem skærmen. Og det er almindelig dannelse. Så man skal egentlig ikke vide så meget om teknologi for at kunne for eksempel danne børn til at være gode på sociale medier, fordi det handler om at opføre dig ordentligt. Forstå konsekvensen af det, du gør. Og det synes jeg sagtens kan være skolens opgave, hvor det der med bare at sige, skærmene skal ud, vi skal hurtigt have noget med dem at gøre. Det kommer ikke til at fungere. Der kan sagtens være tidspunkter, hvor man siger, nu lægger vi skærmene væk, for vi skal koncentrere os. Det giver enormt meget mening. Men at ikke have skærmene som en del af skolens opgave, det synes jeg ville være problematisk.
Ordentlighed og dannelse.
Ja, absolut.
Det tror jeg er to gode overskrifter.
Ja.
Frem for forbud.
Ja, enig.
Vi må lære at leve med det, fordi det kan bruges til både det gode og det dårlige. Kan man konkludere det?
Ja, altså der er nogle ting, vi skal lære at leve med. Altså vi skal lære at leve med, at skærmen er der. Ja. Sociale medier tror jeg heller ikke går væk. Kunstig intelligens går absolut ikke væk. Og der er en hel masse muligheder. Hvad vi ikke skal leve med, det er der, hvor vi synes, hvad vi ikke kan acceptere at leve med. Og nu snakker vi jo om argumenter for mennesker, og hvorfor vi mennesker er vigtige. Hvis teknologien kommer ind på vores domæne, der hvor vi gerne vil sige, det her det er noget, vi holder fast i, jamen det kan vi ikke leve med. Og så skal vi sætte nogle grænser, så skal vi være bevidste om, hvordan vi bruger det. Nogle gange skal vi sige nej. Altså, vi kommer til at møde masser af situationer, hvor man kan for eksempel gøre et eller andet, men man skal ikke bare, fordi man kan. Og der vil også være masser af etiske dilemmaer, hvor man tænker, jamen hvis vi gør det her, så får vi den her gevinst ud af det. Men til gengæld har det den her konsekvens, og så vil vi tabe noget andet. Og der bliver vi nødt til at se det større billede og ikke se korttidsmæssigt på, her er en stor gevinst lige her. Hvad har vi tabt om 10 år? Har det haft en konsekvens i forhold til, hvordan det vil sige at være mennesker sammen? Det sociale, tid sammen, eller hvad det nu er, der kan risikere at blive påvirket af det, vi så siger ja til?
Siger du, at straffeloven, som i forvejen er meget, meget lang, skal have et nyt kapitel, som handler om falsknerier, mobning, det med at lægge folk ting i munden, som de aldrig har sagt, og få det til at se livagtigt ud. Altså, skal vi have et helt nyt kapitel i straffeloven?
Jeg er jo hverken jurist eller lovgiver, så jeg vil ikke gøre mig klog på, hvordan vi skal formulere det her, og hvor det skal ligge. Men der er helt klart noget, der trænger til en opdatering. Ja. Hvis vi kigger på den digitale svindel, som der foregår på nettet, så er den i hastig vækst. Og jeg tror, rigtig mange af os, nok de fleste, har prøvet at få en mail, der var en spam-mail, der prøvede at logge et eller andet ud af os, eller prøvede at få os til at købe et eller andet. Men nu er det jo helt almindelige mennesker, der går på Facebook, ser måske en kendt person, det kunne være dig, der står og anbefaler bitcoins eller en eller anden god investeringsmulighed. Og så siger de, vi har da tillid til Bertel. Vi skal da gøre det, han gør. Vi kan da se, han har tjent penge på det. Og så ender de med at kaste deres pensionsopsparing ind i noget, som du jo ikke har været afsender på, for nogen svindlere har brugt dit ansigt og din stemme til at reklamere for det her. Det er kun toppen af isbjerget, vi har set her. Det kunne være børn, der ringer og siger, at de er blevet kidnappet, og man skal udbetale en løsesum. Og jeg ved godt, at det her lyder som nogle frygtelige science fiction scenarier, og man godt kan sidde og blive enormt utryg derude. Jeg synes, vi skal være opmærksomme. Vi skal ikke gå og være super bange hele tiden, men får vi nogle af opkald fra vores bank, så skal vi hellere sige, at jeg ringer lige tilbage til dig, så vi ved, at det er os selv, der har ringet ind til banken, og det er den rigtige, vi får fat i. Så der er forskellige forholdsregler, man kan tage, men der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig skal lovgivningen kunne følge med det her.
Der er jo også det andet, som man på Christiansborg virkelig taler om. Det er tech-giganterne.
Mm-hmm.
Altså dem, der har disse enorme ressourcer, som de kan sætte ind på at udvikle kunstig intelligens, blandt andet. Og som stjæler vores annoncemarked, som er et problem for pressen, den frie presse. Og så tør man jo slet ikke tænke på, hvad en diktator som Putin kan bruge det til, hvis han styrede sådan nogle tech-giganter. Hvad i alverden gør vi ved det?
Jamen, der er vi jo heldigvis...
Det er noget med EU, naturligvis.
Ja, det er det, og vi har jo heldigvis haft Margrethe Vestager til at gøre en kæmpe indsats på det område. Der var en...
Men det er mere konkurrencesituationen.
Ja, men og så handler det jo også om, at de her tech-giganter startede jo med at være en gave til menneskeheden, kan man sige. Nu skal vi være sociale alle sammen. Vi havde den her nærmest sådan honeymoon-agtige følelse af, at nu kunne vi alt muligt at snakke med gamle klassekammerater, og vi kunne kommunikere i langt højere grad og holde kontakten med nogen, som boede på den anden side af jorden. Og det vi kan se nu, det er jo, forretningsmodellen har jo handlet om at indsamle data på os, og så giver os de her annoncer, hvor man lige finder ud af, hvad er det lige, du har brug for. Så igen er vi tilbage til det der med en manglende transparens. Vi modtager noget, som vi ikke ved, hvor kommer fra. Og nogle gange passer det enormt godt, og man tænker, det er da lige mig. Det skal jeg købe, eller det passer til mig. Men når man har den magt, når man har milliarder, som for eksempel Facebook har, og de andre, X og Instagram, som også er Facebook ejet og så videre, der hvor vi er på de her platforme, så er man jo i praksis diktator. Altså, du har jo, der er jo ikke demokratiske regler for de her tech-giganter. Der kan sagtens sidde en virksomhedsejer, en Elon Musk, som sidder med X for eksempel, og beslutte, hvad der skal foregå på den her platform. Og det kan jo have, når der er så mange mennesker, der er involveret. Og i Elon Musk's tilfælde ser vi jo også en politisk vinkel. Han har jo åbent meldt ud, at han støtter Trump. Ja. Så når han har adgang til så stor en gruppe af mennesker, som kan blive påvirket gennem platformen, så vil jeg jo mene igen, at vi er tilbage til det her demokratiske problem. Det er jo ikke neutralt. Det er jo ikke noget med alle for lige meget taletid. Det er jo et forsøg på at påvirke os. Så de sociale medier vil jo påvirke os på alle mulige måder, om det er for at få os til at købe noget, eller for at få os til at stemme på noget, om det er afsenderen selv, som i Elon Musk's tilfælde med X, eller om det for eksempel er russiske trolde, som man jo kalder det, der køber annoncer, eller svindler, der køber annoncer og spreder uægte ting. Det kan komme fra mange vinkler af, men selvfølgelig er det noget, vi bliver nødt til at se meget alvorligt på.
Så konklusionen er... Vi skal ikke forbyde skærme i skolen, vi skal skabe bevidsthed og dannelse. Og det tredje?
Vi skal jo have en forståelse for, hvordan den her teknologi fungerer. Og det er både, altså det er helt fra de små skoleklasser, men selvfølgelig også op til de voksne og Christiansborg.
Det tredje var ordentlighed.
Ordentlighed, selvfølgelig.
Dannelse og ordentlighed.
Ja.
Og så skal vi politikere, eller politikerne, være op på mærkerne, både på EU-plan og på nationalt plan.
Jeg kan godt forstå, at politikerne har svært ved at følge med. De er bare almindelige mennesker, og det her går vanvittigt stærkt. Men det er altså vigtigt, at man får snakket med nogle af dem, som kan følge bedst med, altså dem, som ved noget om det, og får set forskellige vinkler på det her, og laver kvalificerede beslutninger. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at have et højere vidensniveau, fordi de beslutninger, der bliver taget, de love, der bliver lavet, har kæmpe store konsekvenser. Og der kan man meget nemt begå fejl lige nu, fordi man simpelthen har så svært ved at se det store billede.
Og grunden til, at vi ikke bare skal forbyde, bekæmpe, det er, at vi også kan bruge det til noget godt.
Mm.
Og det synes jeg, vi skal bruge den sidste del af interviewet til.
Det er jeg glad for.
Altså på sundhedsområdet for eksempel. Og på miljøområdet. Mm. Og når vi skal styre naturfænomener og så videre.
Ja.
Kan du nævne, jeg kan huske, du har tre sider med eksempler på, hvad vi kan bruge kunstig intelligens
altså
til.
Det er jo,
kan du nævne nogle af de vigtigste, som gør, at du ikke bare vil bekæmpe og forbyde?
Man kan sige, det er ikke en liste, der kan laves færdig, hvad kunstig intelligens der bruges til. Det handler også om vores egen kreativitet, og derfor handler det også om menneskerne bag. Hvad er intentionen? Vil vi gerne gøre nogle gode ting? Vil vi gerne løse nogle problemer, som menneskeheden har? Eller vil vi svindle, eller vil vi påvirke politisk? Altså igen, som jeg sagde før, det er den samme muskel, vi bruger. Men der er jo, som du siger, store muligheder i sundhedsvæsenet, for eksempel. Når man skal prøve at regne ud, hvordan udvikler en sygdom sig, eller hvilken sygdom kunne du hypotetisk set risikere at få, og som vi måske kan forhindre, jamen så kan de her AI-maskiner jo kigge på de her store mængder af data, at kigge i princippet på dit DNA også, og sige, jamen, men hvad kan vi gøre? Der er en masse genetisk forskning, hvor AI kan spille en rolle. Der er nogle muligheder i prognoser, hvor AI kan være med til at gøre det langt mere præcist. Og så er der selvfølgelig det her med at genkende ting. Vi ved, at AI egentlig er bedre til at kigge på røntgenbilleder, end mennesker er.
Ja.
Vi skal ikke lade AI gøre det selv. Det, man gør, det er, at man får AI til at kigge på røntgenbilleder og et menneske. Og den kombination er den bedste. Så hver for sig er de dårligere, end de er til sammen. Men det er næsten indlysende, kan man sige. Når vi ved, at AI er god til at kigge på genkende mønstre, så kan den sidde og kigge på et røntgenbillede og finde en lille bitte afvigelse, som mennesket måske kunne overse. Og der er også den fordel ved den kunstige intelligens, at den bliver ikke træt. Den har ikke tømmermænd eller kærestesover eller noget andet, så den kan fortsætte døgnet rundt. Og der har mennesket jo selvfølgelig sine begrænsninger.
De her moderne operationer, hvor man lister et apparat ind et eller andet sted, og så kravler det rundt i kroppen og laver, hvad det skal, og suger ud og så videre. Det må jo kunne forfines enormt
ved
hjælp af kunstig intelligens.
Det du taler om der, det er nok en form for sådan robotteknologi i virkeligheden, ikke? Hvor vi også ser, at der er nogle kirurger, der for eksempel kan gå ind og sidde. De sidder nærmest som et computerspil og styrer en robot, som er i gang med at lave nogle meget præcise snit, for eksempel. Der, hvor vores hænder alligevel ryster lidt, så vil man måske sige, at det er en fordel at have den her helt stabile maskine.
Men når man så kan lave 1000 erfaringer ind i en maskine,
det er det.
Så bliver det mere præcist.
Så får vi kombinationen af det. Robotten er jo sådan set det, vi kalder hardware, altså det er mekanikken, ikke? Og den kunstige intelligens, det er software, det er hjernen, kunne man sige. Ja. Så når man putter de to ting i kombination, så skulle man jo gerne gå hen og få sådan det optimale.
Ja. Kan det komme til at spille en rolle i klimakampen?
Ja, igen. Nu talte vi i starten om vejrudsigter. Så det er jo klart, at det her med de store mængder af data, udregninger på, hvad kan vi forvente, fremskrivninger, hvor vi er på vej hen, hvordan ser det ud med vandstanden osv., der kan den kunstige intelligens gøre det meget mere præcist. Men så er der også i forhold til løsningerne. Der sidder der masser af forskere og prøver at regne ud, jamen, hvad er det, vi kan gøre? Hvordan kan vi fange CO2, for eksempel? Indfange det og komme af med det på den måde? Altså, hvordan kan vi finde steder? Ting, som vores hjerne måske er begrænset i forhold til. Det kan godt være, havde vi 100 år, så kunne vi nå at udtænke det. Men maskinen kan i højere grad hurtigt komme frem til en liste af 50 forskellige teknologier, man måske kunne arbejde videre på.
Udover at vi jo nok ikke kan forbyde det, fordi vi er et lille land i en åben verden, vil du så sige, at fordelene ved kunstig intelligens trods alt er så store, at det opvejer ulemperne? Eller vil du hellere være fuldstændig fri for det?
Der kommer du med et interessant, stort eksistentielt spørgsmål. Når man spørger unge mennesker, hvad skal du have for ikke at bruge dine sociale medier, så siger de et meget stort beløb. Ikke? Hvis man siger, hvis du nu kunne vælge slet ikke at have sociale medier, og dine venner heller ikke har det, så er der rigtig mange, der siger, det skulle de gerne bede om. Ikke?
Ja.
Så, og det er lidt det samme dilemma her. På den ene side kan man sige, at det findes. Vi kan alt muligt. Der er kæmpe store potentialer. Men tager du mig over et glas rødvin, og vi sidder og snakker en mere sådan eksistensbaseret snak, så kan det jo godt være, at jeg i nogen sammenhæng kunne argumentere for, måske ville vi som mennesker have det meget bedre uden den her teknologi. Men samtidig skal vi jo huske på, hvad teknologien har gjort for os. At penicillinen, som har reddet så mange menneskeliv, jo også er en teknologi eller en videnskabelig udvikling, for eksempel. Og det samme kan vi jo se ske nu med den kunstige intelligens. Så altså, vi ved faktisk ikke endnu igen, det kommer an på. Altså fremtiden er jo ikke færdig. Så man kan jo godt sidde og kigge på og tænke, det er en fremtid, jeg ikke har lyst til at leve i. Jamen, så skal vi jo ændre den retning, vi har. Så det er jo den mulighed, vi har nu. Skal det være til fordel for menneskerassen? Skal det være noget, der kan hjælpe os, styrke os, løse vores problemer? Eller skal vi give det plads til, at det også kan rulle lidt for frit, eller risikere at komme os af hænde, kan man sige? Altså, at det simpelthen får for meget magt, og så har vi mistet overblikket. Fordi det var en pris, vi valgte at betale for at kunne en hel masse fantastisk.
Christiane Vejlø, forfatter og fremtidsanalytiker. Tak fordi du har tilbragt en halv time her med DK4's seere. Og tak for den nogenlunde optimistiske konklusion, som du kom med.
Der er masser af argumenter for mennesker. Tak fordi jeg var med her.